Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessu ijoollee keenya hin dhaalchifnu. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu, biyya hordoftoota amantiilee adda addaati ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu ka hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo uummattoota kibbaa godina kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliinillee marii geggeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy itti aanaa isaanii obbo Dammaqa Makonniniif ministeeratti isaa Lammaa Magarsaa akkasumas kiifti duree Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gamasitti imalan. Godinaalee kafaa adda addaa irraa dhufanii istaadiyamii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif ka godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa saasaa dhageessisaniin.
በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ
ጋዲስ ኢትዮጵያ ቶክቲ ጀለቲ አኮቦሎታቲ ከነን ወሊላላን ከነን ወልከበጀን እንኒ ቶኮ አዳ ሰካኒ ኡቱ ኢነንቅሲን ጃለላን እንኒ ቶኮ ኢሰካንራ በረቴ ወሊወጂን ኢትዮጵያ ጉድቲ ኢጃሩ መሌ ሻከል ኢትዮጵያ ጥቀሱ ጆሌከኛ kanin dhaalchifne ta'u irra deebi'een isiniif mirkaneessa.
Akkaataan deemsa waggootii 40-50 darban Itoophiyaaf kan tole hin turre ka jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan. Muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin Haqa Hawaasummaa Lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isaa beeksifachuudhaaf dilbata darbe magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummata biraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turan deebiinis kennamee jira jedha Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa jaallannee dhiyeessa.
Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru.
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን። አንዳችም ግንምጫ
ናሙሳፊ ለሙማ ቢየቲን ጃለላኑ ሲመተን ጋር ፈናንቶኮዩ ሁንቱሬ ቡልቺሲ ሲዮቴ ገዱፍኔ ቦደስ ሁምኖቲ ነገኛ ፊሰባሂማን ሲመናኑ ጎደኒ ጅሩ ጀደን ኡመኒ ሶዳኬ ሳዮበ ያደ ሄዱ አከቡርቅሲ ሱዱበተኒ ኡመኒ ነመሰደገ ፈቱ ደበኩን ዋይ ለሙማ ኢትዮጵያ ሴናኒ ዱበቱ ንጅራ ጀደን Walga'iin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaate ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalem aanaalee torba keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaawwa lamnis akka jiraatu qabsaa'aa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaa himaanis ta'ee namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaa fi seeraan gaafatamuu qabaa ka jedhan obbo Andu'aalem filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uu fi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalem ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 hidhamanii yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmed waliin hidhata qabaanni jedhu dhugaa akkan ta'in dubbachuu isaanii Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaasee jiru.
Dhiyeenya kana mana hidhaa Maa'ikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha ka jedhu jalatti maqaan obboleessa isaa gaaddisaa hirphasaa jiraachuu miidiyaalee irraa kan dhagaye ta'uu dubbata obboleessisaa Kanaakor Malkaa dubbise barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa cituu didee jedhu haati gaaddisaa Aadde Jaalalii Diroommoo. Gaaffiif deebii Naakor Malkaa isaan waliin geggeesseen jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'eet, amala gaarii ta'eet, nama gaarii ta'eet, innaa guddaan otoo jaalatu, otoo jaalanni, firri gaaraadha ka otoo jaalatu, amala imsaatiif jireenya ummatti imsaatiif otoo jedhu, samaariin imkanaan kun deemee waa'ee kanaaf fi rakkate ma jedhu.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Firri dhumatti otoo samaarii, otoo isaas akkasumas kufiina kun samaarii, asitti samaarii. Mudaritti samaaree, jimmatti samaaree achi darbe.
Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan? Haala kamiin dhageessamme?
Akka inni hidhame ijoollum koonnatti.
Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniittu?
Isin bira nageessanii achumatti dhaqee ilaallee isaan faana dhaddeebinee ilaallee deebine.
Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san?
Maal jedhamee haadhama koo kana waan ani dhaqxaa balleessee qeessaa ollaan itti kan waan balleessine. Jedheetu kanuma asofnee jedhu. Jajjaba dhaatuma waan jedheetuma kanuma nama jajjabeessetuma biraan adeemsise malee.
Haala ittiin lubbuunsaa darbe akkamitti dhageessamme?
Irri kutan jedhanii rukutaniituma kanarraa isumaan qabamee jedhan. Homtuus lazeeraan natti nini inni qabdu jedhanii na guggufatu. Sammuun na dhukkudee sammuun na darbee egaa nama keessaa ammoo hin cittuu na keessaa cituu dibbeetuma ammoo.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan? Waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo boo'anuu isaanii sitti furdatanii tumtumee waggaa dhumbina darbee du'anii dhasee maas ta'een jedhu takkaan akka qabu ka'anii otoo hin jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu? Haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen lama inni tokko dhibar jira, inni tokko jimma jira, inni tokko kun kuma laanna bira jira. Isaanumatu naan jira, isaanumatu harka irratti na fudhate, isaanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa isin dabarfachuudhaa barbaadan jira?
Wanti hin dabarfadhu. Dhugaa malee lammata ilmoon koo, lammiin koo, lammata ani kana natti hin deebisne. Dhugaa malee immoo dhugaa malee kun natti hin deebine kana hin dabarfadha.
Obboleessi hangafaa Gaaddisaa Hirphasaa, barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate. Ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaatti ijoollee waa'ee eenyummaa isaatii kan quuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo inni dogoggoruu baadhe magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti ajjeefamu yommuu jedhu sana mormiidhaan sanaatiin kan ka'e mana barumsaa irraa haareeffamee turan ijoollee gara 300 oliidha. Ijoolleen kana reeffamee turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo hirkamanii mana barumsaatti deebisanii erga itti deebisanii jedhanii immoo tuma sanaan jiruu isaanis hin dhiisnee ittuma fufaa ture. Waa tokko tokkotti adeemsaa ture. Qabsummaa isaa malee waa'ee yakka biraan 1995 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame Maakalaayitti. Osoo Amiin Raayyee egaa inni gamana barumsaatii hayyatamanii booda yeroo sana bara 1997 hindhokannee waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii waldaa miccaaf namaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhiisaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhaniifii turan ijoollee hedduudha. Yeroo sanaan jiru Maakalaayiirraa immoo gara caaqqitti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaa yeroo hidhamu sanan?
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Suurri injiniyaringii barata ture fuula sanitti.
Erga hidhamee booda dhattanii carraa dubbisuu argattanii turtanii isin?
Na dubbifne irraa natii kootiif dubbiseera maakilaayitti fudhatee gaafatte dhaalitti fudhatee gaafatte yeroo dubbiseera.
Yeroo dubbistan sana maal isiniin jedhu?
Namni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani sabaree mootiif tuuqamee kootiif namni na gidduu eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na gidduu kana malee yakka tokko illee hin dalagne yeroo kana manatti maamalee waa biraa nutti nama.
Haalli ittiin ba'uu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate rafiisaati. Yeroo maayikalaayii jiru sana tarii fi kamuu danda'aa jira. Erga immoo qaalittiitti dabartan akka ni kamis akka jarris dandeettis ni abdii fudhate. Qaqqaban koo rakkoon qabuunii qabsoo kootiif yoo hubame iyyuu waa tokko iyyuu addaynaa jajjabaadha. Qabsoo jiru immoo lammiin jiru. itu hukum kaba. Yang jerat dengan jerat tu ada modal buka yang kita semua masih jalan gaya kaya penjara itu betul.
Salam bodami mal tu muda ti. Wanti akalu bun sader bus kod emal.
Walau sebab ini, jadi sekarang engkau sih segerani mana bukan asyik segerani rezani. Akang ada kawan sahu bani, cuma ada dia kendasa seminta rezani. Ani korak karuk itu, ambang sah katu kamu gerani. Kuliran, korak, anda sari nuwami. Umar saya korak cakap dia ni, dia ni dia dah ke ibu melayu dia. Mana ada orang berjaya ni, jangan buat aku hari marjatin.
Tani lu bisni tu ni, usah ni lu bunjuru.
Masih kau tin berjaya, belas tak kau tiada tayar, kerja kerja tu ke, berjanda yang buat aku ni. Enam berjaya aku ni berjaya dia, dia tu kau buat aku ni yang buat aku ni.
Gadisan itu usah lu buat anjara tu, nama kami fata udan dami.
Gadisan itu lu buat anjara tu, nanti Islam ini jangan maafkan nama tu tu. Gadisan mati satu hutan tu ini. Nama kami bukan orang Buddha saja tu tu. Sekiranya kita tidak nama Gadisan itu, baka Buddha tu, dua Buddha itu, dua Buddha jirari itu. Nama jirat satu, Gadisan itu baka. Jangan kau sangat mangga, si lama honda tak ada jaga, nama honda tak ada jaga, orang buta juga tak ada jaga.
Si bana menit awak kelawi, dahulu tu tak bana tahu dahulu kawasan beres sama gadisan beres sedajat ame media wasar gara-gara retikan di majuru, anafi nama ni dikisah ukan, nama ni masih kisah inyak kemani, kanina kekasasi mana wanjalinya. Wangkana kenyanyi kan gergida mana kani mana itu ama kelawi kita tu berrestri jadi mesti kan mama jero. Wai kena wan agi sen kabdu keratin nanti dawat tanu kabdu ma kelawi irgani dawat tu taf banate wood.
Mati nasi kebasan yang jadi si sambran turu wadi asista di semasa dengan irgannya kami merjudu. Irgan irgan boleh wah ini kita jangan itu agi agi senjata lagi ini kita jangan mira kerfunda tu kerana ini adalah jero kami ni berrestri kami nafsu kasih mampu menjalani asista kena tu bukira harta. Mati nanti mami mood kami nara tu.
Irgan ini nak kau boleh satu dua bersuara wadi jera.
Irgan anda bersatu berwadi. Mami kami jero kami jero. Saya dah anda bersinar kini di sini. Toko tanah kerbau kawan ni kawat kat toko ini. Tengok cawar hidup kita begini. Sunar berdaya ini toko tanah. Wang berada kehadirannya. Kongres berada kena bangkit kami. Ada berbunyi berbeda. Ada berbunyi bersinar kini lagi. Ini terbaca yang kita ambil berbeda.
Pembolehsa gadisair basa bersisa kumalair basa kesma harmesa ade jalali dro magavioi tunggu desain single sesepata.
Iya dah, jadi mana?
Karagge fata jirtan radio sagale America saganta afan oromoti Ertran woggota kuda sadde dura khara seran alahi te kan jirtu namota siyasaf gazete esota digdani sadde haldre to kumale hata taman akka galla kiftuf garein mirgad alanama falmu Amnesty International gafate jira Amnesty International Namota siyasa af gazete esota kana hatattaman akka gaddi saman ka gafate kibta ta fulbana kuda torba barakuma lama af kuda sagal ibsa baasen ture. Hidamtoni kuna kai kamani foggota era af gafata maturus ibsa kun maali fiero kana akka bai gafata mani odote akwa inna debisan.
Sababinsa fulbani kuda torba yaadan no hidamtoni yaada sammu digdami saddet motu mertrani titamaniti. Namoonni kun bakka nama olii waliin arginetti dhaman edduu isaanii eenyuu argeen beeku hal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaanii iyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmeyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Ertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odoten akkajedhanitti namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti. Haalli qabiinsa mirga namaa hedduun kan walii galtee mirga namaa addunyaaf ka gamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru Odoteen.
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals.
Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman ummataaf beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman, maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabeedhu, waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaagalatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmaya tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana laalchise firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi amnestiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan Odoteen.
We understand that the government in Asmara is
Mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaa ni hubanna. Eeyyee Eertiraan qaama jaarmaya sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennaa manna. Jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaaf Jarmanii achitti dhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni gammaa hidhaa jiran kanneen akka Aster Fisaatsiyoon, Aster Yohaannisii fi Phexros Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchise gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchise amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e Odoteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa ga'aa qabataanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu. Kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiike mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf wal ga'uu akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti ittaanaa daayirektar quunnamtii mootummaa Mr. Odotee Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii darbe barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumure tolee fiqaaduu aagaa foormulaa herrega haaraa afaan Ingiliffaatiin How to Find Value of Trigonometric Functions jedhamu kalaqee jira. Waan haaraa barataa toleen uume kana kan gulaalan Yuuniversitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teeknooloojii kan ta'an Dr. Laggasa Lammeecha jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaa inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadiibbe doon ta'in akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beeku malee.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun. Qormaata irratti waan hin eeyyamamneefini sana yaadee jedha. Sana waan bakka buusin itti fakkaata yaadisa.
Dhuguma baan kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaawwan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maalif waan tokko gizee hunda sammuudhaan yaaddattee ofii keetii of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaasu.
Kutaa 11 fixeeni kana yaadee jedhee barataa toleen baranammoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattootaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akka namatti jiru akkamitti ilaaltu?
Mugadu bachu taran gurban kum sammu bareda kaba bara amma kanan berrega jala tunjuru garu gurban sun muri kanara tuwan kan ojechu barata dinkisi fatam mugadu bachu taran
mali
fifachu qofa don tayni moje jebe sani boda bakkabua generationi dufum nama bakkabu abdinam ragab nuke sana magari dan gurba kana jayna garre wanen berrechu dicana argeni barre fama serra qofo nan lal barata kum barata baye jima tawsa garafum durate timo nama santiti taw abdira nama kamu retani na yada
akkanni sagante fatetti university masin barsistan kesa barachu karora sa ammati isa kana ga tamitilaltu
annan basut nan meje dawromoni baratan kun azufe jennan no fille buwa gudda busa gara funduratti dalota dufum nama bakkabu kesa kun nama tokko lamma famo baratan kun duguma tanan do barsisam garin bira girate wannin no jete son wanna publishi taw kanin wanna matsani journalist tikarat wanna matan famu mali fakka matal sudan nama gorsu da daya taw wanni department da mariya da reta inan gulale fi da biseti wan jejjebe sinu salpa da mati jalanni
gulalani basun tari malaka gafata yota embe ku attamitti da nam tokko wa matan facu kan danda wana kasarar gata
wana magabu mata wana kai sai tibira mata godan kuno nan karshi na magafalci sun jiru journal mal rate ganito galchu gagalchan namne nan brat simo wan kana ingulala garu share article tin barrawo ka share ga kaman barre sano gabarre sas ala sa e gani barre sur gabarre fane bodda samnitita yero san bodda wan kun kafalti to komale matta samnefi bawo fi danda je cara dama university baratto no gawan to ko jetan jejjebe sina isa dikam jollen kan andura do fanin jiru la letu ma fo an sani san kara kap si mefi akka sana mbile orata na akka san jala orata njajja be sina motivational letter je chura fa fatin u banjiru gurbangu mata gore san si da tane reni san si da san si kanara ti gurbangu gumata gudda je te gumata sa kan njajja be sina garu akka publishi goda to fa ni san is personalist metan ture department bili san ka bare to department ti metan ture
Dr. Lagga Salam Mecha Debina Latani Maka Radio Sagale American Head Dugala Toma.
Gamabratin Kantolenke Sattebarate Manni Barnota Pulti Adda Waldami Soma Oromea Adama Baratoto Oromea Marara Ulaga Kaaten Kafilate Barsi Sajiru Ta'u Director Rimana Barnoticha Dr. Hirpach Ala Jalanif Ipsani Jiru.
Odani Projekti Adda Ojeta Fasinya Kayaratin Ojeta kunun sana anuratti majjeta namota of the security majjeta akkasuma barnota ratti majjeta gudina biye tokkoti barnotni gaye ni qabatu malinu bakkambu wante jolle oromia rawlet gurani oto bartisne kanjedu yanna tira kayeti kumalama jia kala kosa ethiopia ti hundayechu nanno gash ja fata jama
baratota tamitti filtu
baratota mara oromia la tukanna na tukannu waru kinanno qabti sadi urguddo of kesa kabutin la alla tokofa barnota kutatorba kutasaddit baratan average sa illa alla lamapan kutasadditti formata nanno sanaratti jolle qabti tani illa alla sadafan mo niti matanki ga odan expertota urguddo dan formata sadarkasana madalo imbasna jolle ni formata kana dabarte idaami sadan sana wulitrike cunfansa jolle fo ye sakam furameke atchiketti wanti dabalata ni lalu jira dokko dibarto ta bu kan shabarani ke kapti ni lalu jira akasuma simo horsise bultota akasuma oromia bakkabuna wanti hala kanatin kapti ni lalu jira hala kanatin barato ta tinkanda
manni barum sake sani kan sadarka lamma fada mo
kuta sadal qofati fudanna kudan kodo kudal mayne gudisna male tadarka branati fudannu tadarka lamataati wal magana
giddu galesa wogatti me qafudat
giddu kalesan wogatti ibato ko jada manga ibalamat fudanna ke satti wan tambar ba chunda kan gutu waldada yatasani ugati sani bakka ciccha ufanna alkani birlibsi ansola trasi kulkulina wan barbaci rafis diwara kanakka samuna wanakka fi kana fana walqabate boarding dira chuma galu waye kitaba inkintamani waye reference yokande bakka mana bibisa waye interneti waye ict bonin da yum achin da lati sittani mijayeto tajajira mana mati barbaci hunda achimatti waldan so oromia hala mijayeto jollen kunu hala kanani gidi tawoncu
oromia ke saddo me kajira manni barum sa akasi
dira adama fi gudari raqabna kan gudarisun sababa daddatin abati dandeera amma ada amarati kamna ita lammata garu bishoftura chaakuda fe kopisara jirama
tole doctor irpasa ijollen qabtisani laltani fudattan kuni dumaratti mana barumsa kanen bro adama cases ata uddo birajiran yojin walcina qabda yo laltan amal fakkat
ayye jabin kawga bay consider akwa biyatu qabtin garin kandalmao nano wala barza kenya dia malifi jollen kuni kayen tikenamus ufani kan nilalani kan deggani taba oromo marada kotebulan ta finiti bata kamadiniti bata wan barbachin banu fida hayon kenya abban kabenya le nami undat nu dega rawante halatna di jollen kenya muramo wanti egnu kara amala sa taw kara kapitani wan gari ti nama bon fida chudandama
baratota kana kesa kan kenna adda qabanni kan wan adda ojjetan jiru
tere jollen marti kan ojjetan jiru isati university ambo fi university adama science na technology ratti dandeti rega pana falkawatani kalaka kan ojjetan jiru kana university ni certificate daisa kan jollen ku chu sararka sanitti wan gari ojjetan ala ande garani mun kenna jiru kana fi jollen jiru yitu dandama sarichi
kormata kuta kudalama mewai sanatti ma
jollen kenya sabarna sabapa koramani adetu gasachanu sana jollen bayen koramani turani jollen ibata korsadi gaatu malama kutan kan korame jollen kana kisa kabiyati rekordini haran norkati galmaye barata ala adana kan jedamu amma daw korea ji barata jira ibata roba kisa dibba jaf afatan sagal kan sidi akasuma rekordi lamata mano barzo kenya kajira barata raji asna pikan jedamu ini sama science na technology at university adamati barata jira kapti olana fi ammu malle jollen kenya kapti insan university gel mister ni dogar bechira fi baye kanna ma bonsu akka kenya tamato raji fudanne barnota hundan a fidu qofatun tatin a plus fide wan khana at university gel mister jira kana fi jollen kenya martani yu departmenti gari boru oromia gargaru dandan barata jiru yede fudda ega kana fakkata kapin kenya ni barna sana ne bayi gari
dandeti shamaranio
kuni dira bibara inde do kenya tuante koda munjuru dandeti shamarani se kanira ati gadi miti fakkinga famma barakana kesa kapti olana kangal misani dibaro ira kala ni kana dibaro ni kenya dandeti tani ira yu chala jira kota ti sati sadarkani san kan bayi insani ira chala ni male ira gadi miti kana ira dibaro ni an kan san koda ni jire chirandama
qabxini kuta kudani kabarana ba era jedu manni barum sakesan ijolle meqatesise kan darban meq
mana barum sakenyatti baratota ibato ko sadi tammi sagale kan waligala qormata yatani kana kisa baratan ibato ko jatami torba qabti afurfide ibato ko jatami torba kana kisa baratan torbatami torbamo barnota hundanu afide barnota kurnanu
aha
baratam ba intani torbatami torbatai barnota kurnaninu afidani waluma ga baratoni ibato ko jata mi toramo akka foriera musanati la kama wante kana kan fe baratota murata rakan fori ga dikide
me katao
baratam ko tasadi tadi tuka tadi shampide baratan jamo tadi tuka torba tokko kide tuda kapten ni tuma tadi tuka afur tokko da nama tokki ko kana galmi isa hol kan jiru nama zamada tadi tuka shan torba kana idama kana to idatani ibba tokko tadi tani sagallu tadi yu kan fi den kamnu
kutan kudalamo
kan kudalama kuma to batira barana kartina ka biyati baye nurne garu kan kenya nama tadi da kan ibba ja ke sagale amma mo tamona kana de panno kam de de tani ada ibba afurti ga de sani jiru ibba afurti ga de ga de sani motti akwa biyatu kabdin gudda tokko kangal mai nuratti ibba afurti ra ibba tadi bi tani tadi kangal mai nuratti kanaf baratonni nanno kenya kanne kudalamas kantene university galcheru timani jiru kartechi mara anong design department gari flechisun darbani jiru
ya adis na fejira dr irpas
oromia badatu ethiopia badatu umuke tetti yole nachibatu sammu gudda kabu wan gudda hojeta jiru ante ammas degerchi ummata kenya biyekesa biyala abban kabenyira qanun tilallet hundi mana barusa kana kadegeru erga ko dabar sibada dakku majirutu timmo mana barnota yirame barumti e staffu e sattu bayi barbaachi sawa ande kamni hundi bakku majirutu mana barnota jiranu dalle o degar biyeti nyangudisna barnota inception ade adawante degar ni barnota afkodam bakku majirita chemu yechu barbaada
dr hirpasa chaala debinu latani maga radio sagale american eddu galatoma
ayye galatoma.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessaa Sa'aa Lamaa Fi Olakkaa Jalqabee Hanga Sa'aa Sadiitti Saatalaayitii Naayil Saat Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boriitiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.